VOA. Kun radoni VOA sa ganta panoramot. Radoni VOA sa ganta fan oromo wita ta agjimata ta galgal saati la mawda ka agsaati sadit metrabandi diddami la madiddami shani usoddo mitokkiratti Washington DC rasani da barso jirro ya yu jalkam. Kaltuma fa urinte sanaga sadasan diddam bare kumla maf kudani sagalit Radoni VOA fan oromo ti Nile saati fi metrabandi ra chakaso jirtani anene sora la khayti.
Kanudu dubisu antu jubay horati matan odu hire murteffannaf lammi won sidama sagale kenna olan
kopitana saudu kesafi kopin tuna saganta ken karda qamdu kesa gudda akum qara rage tan mumme ministera etiopia dr abiy ahmed len adwawin walti dabala musa kale dubate tanani samman jettane polisin federala qawwe dibitokko oli fi rasas kum kurnya oli osan finfinen dufachu jiran qabani jeda tintala siyasati fi director yomman jawar mohammed ummatna kabaj kabaj wofilanno etiopia gannu dufuratru ma da jedeetini godin america kakkar marut jira mata wal mariachu jira fula hiriri mormi tibailenin jira yoqommi qaban saganta khale saati damna khan irade ibne sanitimna umna mujufafuyu daim tu dunya tujuberra jaqafna wana fedachan
Senai jarsanan lo Ethiopia ke sattiro jar qabaf ema ummat harat kanun daire murte fanna ummat sidama har azoni sidamaf magala hawasa ke sattige ge samejra lammi won sidamaf jiratoni nanno nannon ofijaru yokanimmo qama nanno ummatto takibata akatte fufu murte suf sagale kinna olan har radio sagale america kan hasof si sidratoni magala ala tawondo bayin samali yuhata umirgasani democracy tfayedemu qarra guddata udubatan adem si sagale kinnus hala nagange gefamusaf gafin ummatas kabaja argachu saibsani jiru qindeesan adem saflanno magala ala tawondo obbo alamu sagale kinnun hanqina meshale tiqorran kanafe nagange gesamusa radio sagale america fipsani rujeda jonathan zabdios ala ta wondorra meshalen warana seran ala tu magala finfinne senuf jedani to atamani rujeda commission policy federala meshalen to ataman osokallatin magala senani hojir olani rakkuna genya gudda dakqabsi suf turan jeda director commissioni commissioner policy federala obojelan abdi sahaydam totu gabase
Barakuma lamaf kudalam akala kofsa topiati, kurmana jalgabati, meshale warana, sera ala. Ibbata kofsa galtamafi, rasasni kumni jatami lama ol tu atamu komishinin polisi federala bekse jiram. Diyota sadandarbaniti, kawin torbatami afur, shugutin ibbata kofi kudashan, akkasumas bombin toko tu annu jala olusa, director communicationi komishini polisi federala obbojilan abdi himanirum. Akka obbojilan jiraniti, rasasa kumajatami lamafi ibbata kofsa detami sadi tu ataman kesa, kumni tokkofi dibishanif torbatamni kambreni yotaw, kumni saddetifi dibbi afurif saddetami afrimmo rasasa emmi kuda afridam. Halli nagenya ammajiru daddabarsa meshale waranaf sababata us bifagareda meshale daddabarsun mulachun kamni lolaf kopaw kanjurufa kesa jiran darakterichi.
Tokkofa nafindisa warana chalisetu mambitu tijira yaro amma kesa black market yi dolar raga tijira wara biri adda raga tijira wari kuni bitu isamale wani ni biyara trako ni fidu buru mde mo nagenya honi ni badan ni wani kesatu mitan ni buru fidu zanda umata ke narati uso nagenya borae nishan kuni jira yo kanonu tate nagenya ke nas namate ni hundafu namate ukta kezi hundafu gari niti bu maliki namni hata harka kulla wantu mufi namni meshaa warru kutuwa yitu kuta
Bara kana meshaale heddun kambufata tiyara bolin galuf oso yala ni tu atamanis jirum yakichi baye ulfatara biyafi ummataf yaddesada kanjiran directorichi qamule yakicha kesatti himataman adabbi seran barsisate lachuf hanqina ragatu jiraychun dubatan daddabarsa meshale warana qamna genya qofti hambisun wan dandenyef hawasni hundi akka hoji ofitti hirmanna taisu akka qabos dubataniro gabas radio sagale america tif sahaydamto finfinira
Tabatoni kubba mila lammi wan eirtra afur kanneen jinja Uganda ke sat dahata siyasa gafatan. Ergasan tor bannen hangato kudro otela saani ke sabak atani charran saani maalakata imbeka minjira. Tabatoni kun garebi yolesa eirtra walin tauran. Tababiyota Afrika walta Afganfa Afrika kanneen umriin wagga digdama gadita angidut. dorgommi baate onkololisa ke sagge fomurat termachuf ga masittimalan kanen motumma airtraf ergaman uganda ke sa akkin qabamnef torbanenja andarbanif mana tokko tokkoratti dadderba turusani abukatonsani radio sagale amerikaf ipsaniru abukaton namota arfan lamani lammin amerika kimberly motle akajadanit bakka hidaf dararan isan eggatu airtratti debisamna soda jedu qabu angon uganda hara tabattonni kun rajran hubachuf gaffi radio sagale amerika bradiatef debin kennine karagifata jirtan radio sagale amerika sagantafan oromoti Korin basasa kan manamare bakka bu'ota ummata United States hoggana Amerika angorra kasuf qoranna geggeffamu akka cimsuufif jecha tattaafi President Donald Trump odeeffanno mormituun saani ka demokraatota ilaalchisee jiru akka dhiyaatuuf Ukraine irra dhiibbaa kaa'u saanii irratti dhuga ba'umsi ijoo har'a dhaggeeffachuuf jira. Gamtaa Awurooppaatti ambaasaaddira United States kata'an Gordon Sondland haasaa kallattiin pirezidaantichi geggeessan qorannaa dimokiraatotaan geggeessamuuf mul'inatti dhugaa ba'uuf jiru. Akka dhuga baatota kanneen birootti Sondland walakkeessa baatii adoolessaa qabee hanga walakkeessa baatii fulbaanaatti Trump waliin yeroo hedduu kadubbatan ta'uu isaaniif Trump deeggarsa nageenyaa United States Ukraineef kennuuf malte akka danqamuuf aangoo isaaniitti seeraan ana fayyadamuuf dhiisuu ilaalchisee saaxilu baasuu mala jedhameera. Trump himannaan kun kan shiraati jechuudhaan badii akka hin qabaanne irra deddeebi'uun dubbataa jiran. Miseensonni isaa lama balaa helikooptera Afgaanistaan keessatti dhaqqabeen du'u waraanni United States beeksiseera. Sababaan balaa kanaa qoratamaa jira garuu gabaasi duraanii balaan sun dhukaasa diinaa biraa dhukaafameen akka hin ta'in ibsameera. Oduun ammaaf qabnu kana.
Raadoonii VOA sagantaa afaan Oromoo caqasuu jirtan. Ummati sidaamaa ardaa filannoo rool naannoo mataa ofii qabaachuuf yookaan ammoo godinuma kibbaa jala buluuf waan keessa filachuu jira. Hiriir dheeratetti nama rakkis malee wanni cuftii nagumaan deemuu jirti jedhu warri filannoo tan keessa oole Naakoor Malkaaleen achi jira oduu tan isatti hawaasaa nu erge.
Har'a ganama obboroo sa'aatii 11 irraa jalqabuudhaan magaalaa Hawaasaa buufata filannoo 4 shoroonaa ganda teessoo mandara 3 fi aadaa fi turizimii jedhaman ilaaleen ture. Namootni kaardii hiree sidaamaa fuulduraa murteessuu harkaa qaban sa'aatii 8 jalqabanii hiriiruu natti himan. Hiriirotni dhedheeroo ta'an haa jiraatan malee wacniif jeequmsitti mul'atu. Adeemsi sagalee kennullee akkasuma naga qabeessa ta'u dubbatu namootni yaada isaanii raadiyoo sagalee Ameerikaaf kennan. Hiree murteeffannaa kanaan yoo sidaamaan naannoo taate paartii badhaadhinaa biyyaalessaa tibbanaa akka hundaa'u koreen hojii raawwachiistuu adda dimokiraatawaa warraaqsa uummattoota Itoophiyaa murteesse jalatti heera naannoo tumachuun bulaa jedhan. Afayaayin mana marii godina sidaamaa obbo Salamoon Laallee.
Bilsiginnaa paartii oredi iwun iyyahuneen yaallawunna.
Paartiin badhaadhinaa amma gara hojiitti jijjiiramuuf jira. Bakka bootni keenya tibbana paarticha keessatti mari'atanii waliif galanii jiru. Uummatni keenyas waan adda ta'uuf hin qabu. Godinni sidaamaa miseensa paartii badhaadhinaa ta'ee itti fufaa. Tarsiimoon adda waayii baay'een kan hin jijjiiramnee fi yaada idaamu irrattis waan mari'anneef wantoota hanqina qaban sirreessuun kanumaan miseensa ta'ee akkuma naannolee biroo mootummaa of danda'e ta'ee kan itti fufu ta'a. Kuni kan ta'u garuu hiree murteeffannaatiin godinni sidaamaa yoo naannoo ta'ee ijaarameefi.
Bara 1994 magaalaa Hawaasaa bakka Lawuqee jedhamutti namootni 60 bakka tokkotti ajjeefamaniiru. Isa boodas namootni gaaffii hiree murteeffannaa kanaan walqabatee ajjeefaman hojiirraa geggeeffaman hidhamaniif biyyaas baan turaniiru jedhan. Yeroon sun darbee waan guyyaa hiree murteeffannaa kanaaf geenyeef gammanneerra jechuun hojii kana milkeessuuf boordii filannoo biyyaalessaa galateeffamuu qabaa jedhan obbo Salamoon. Bulchaan godina sidaamaa obbo Dastaa Leeddaamoo ganama obboroo yeroo filannoo kana irratti hirmaatan arginee gaafannee ni turre.
Bara 1997 murtoo seena qabeessatu dugda duubatti deebi'e. Bara 2005 illee jeequmsa guddaatu ture. Xumura bara 2011 rakkoon guddaa uumamee ture. Ka'umsi rakkoo hundaammoo gaaffiin uummataa humnaan ukkaanfamaa turuudha. Karaan sun amma banamee jira. Gaaffiin uummataa kan deebi'u bifa qaroomee fi nagaa qofaan ta'ullee agarsiisa.
ፕሬዝዳንት ሞቱማና ኖ ኡመቶ ተኪባ ድራኒ ኦቡ ደሴ ዳልኬ ገመይሳኒቲ ነከስ ጀደን
በጣም ደቱ ደስ ነው ምለው እጅግ በጣም ደስ ብሎኛል ለዚህ ቀን በርካታ ትግል ሲደረግ ነበር
አዲም ሲሳ ሄዱነት ሶሌጅራ ኩያከናፍ ቀብሶባ የት ኡመታን ታስፎማቶሬ ዋን እትፉፍ ዮሰገሊን ኡመታ ሄሬና ኑ ተውርቴሴ ቦርዲን ፍለኖ ኤርገንጅ ፈኖ ለብሲን ቦዳ ከለቲ ወናኖ ዋንከነ ራወቺሰን
ውስጥም ሰላማዊ ሆኖ ይቀጥላል ብዬ ነው የምወስደው።
ለሞተ ሰገሌ ኬኑዳፍ ሪ ረቀበተን ይጣበተን ኬሳ ሙራሰሳ ሶፍሲስ ኔቱሬ
እኔ አብደላ ሁሴን ጅሎ ለማ ማጋላ አዋሳ ጅራዳ አልከን ሰዓቲ ኩዳኒከይ የሮዳን ዱርሴ ዱፈ ዱርሴ ዱፉመን ነዱርሴ ኤዶ ቀበተኒ አደም ሲሳ ሞ ባዬ ጋሪ ፍለኖን ኩኒ ጀልቀባ ummata sidama kuma ummata oromo curqufama taevi eddo gudda gaba ummato ta birali akkasuma sabab sallamo taske sijiratani federalizimi duga demokrasi duga kamir kane suda ummanni kuwani sore aske sijiratani filenno bodo kuma isaki tegen wan wor kunje du fudatani karane ga ati isa wujinjiracho
makankiya mastaut fikr sallase jeda an garu sa kudalama boda dufe namni garu sa kudatokko dura dufe hiriri baayeda baaye namagambachis baaye garira namni martino qitatae filatajir martino wajjin hujjata wajjin yojirat baaye garita ajere nan fakkata
makankiya jibril jedama anika jira du magala mawasati afan oromolle akuma afan kenya sidama danda sagale kenu dafontina kakase nutisamni sidama kuni sabota nufaka sabo akka oromo walin baaye junqorfama barota heddumo olantuma sababrati gadita etini biye kenya ratti hala sanifi miidama hedduwan qabnu fi hadda ganamaane filanno kana bifa demokrasiya ta'een filachuudaf kararra kana rabbay dabbachutti jira filannon kuni ummatoota biyya Itiyoophiyaa keessa jiran hundaafu kara qajeelumaatiin ummanni mirga ofi ibsateetiin biyya ofi irratti akka obbulchu erga dabarsaaf
filattoota keessa dargaggoon akka komii qabu ibsa akka jedhetti taajjabdootni qaama filannoof dhiyaatani bifa guutuu ta'een dhiyaachuu dhabuu fi namoota adda baasanii hin beeknetti mallattoo ofii barbaadan akka filatan agarsiisuun tureera kun sirrii miti jedhee jira ta'us bu'aan filannoo waan fedheyyuu haa ta'u simachuuf qophaa'aadha hunduu nagaaf dursa kennuu qabaa jechuun yaadasaa Goolaba gareen taajjabaa filannoo dhaabbilee siiviilii garaagaraa irraa walitti bobbee ibsa gaazexeessitootaaf magaalaa hawaasaatti kenneen hanga miseensotni garee isaa deddeemanii ilaalanitti filannichi naga qabeessa yommuu ta'u buufata filannoo tokko tokkotti garuu heddumminni namootaa dhiphina uumeeraa jedhe qaamota filannoof dhiyaatan keessaa iddoo baay'eetti gamni tokko dhiyaachuu dhabuus taajjabeeraa jedhe ibsa guutuu taajjabbii isaa garuu sa'aatii 48 boodaa akka baasu dursituun garee taajjabbii dhaabbilee siiviilii aadde Bileen Asraat dubbatanii jiru kenniinsi sagalee buufataalee filannoo 1,692 fi bakka namni heddummateetti ammoo dabalataan buufataalee filannoo 1,175 qophaa'u boordiin filannoo biyyaalessaa beeksisee ture bu'aan filannoo buufataalee filannoo hundatti ni maxxanfamaas jedhamee jira bu'aan filannoo waliigalaa ammoo boordii filannoon ifata raadiyoo sagalee ameerikaaf Naakoor Malkaa hawaasa.
Raadiyoon VOA sagantaa afaan Oromoo caqasuu jirtanii qophiteen nagaa jalqabne gara daqiiqaa 13 tokko yaane. Akkuma qarallee dhageettanii paartileen Addawaawwii walitti daramaniitiin maqaa paartii badhaadhinaa jedhaniitiin maqaallee baafatan muummeen ministeera Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed illeen haleellee tanuun mirkaneessa horumsuunitti afaan Oromoo illee afaan hojii mootummaa ta'uuf murteessedha. Tan irratti jaalanneen obbo Qajeelaa Mardaasaa Abaaworraa obbo Mulaatuu Gammachuu ammoo Kafaaworraa dubbifte kuna.
Akka adda bilisummaa Oromootti kun dhimma keessoo dhaaba biraati bifa barbaadaniin ijaaramoonni mirga isaaniitti seerri paartii biyya kanaas paartiileen galmaanii jiran walitti dabalamuudhaaf ni danda'u jedha. Egaa isaan maaliif akka walitti makamuu kana filatan akeeki isaa maali akeeki siyaasaa fi imaammata isaanii inni haaraan maaliif kan baran inni jedhu bal'inaan keessa seenanii ilaaluu barbaada.
Obbo Mulaatu paartiin keessanoo?
Paartii walitti dhahamuu inni mirga isaaniiti. Haa ta'uyyuu malee Addawaayeen isatu biyya kana bushaa yommuu isa kanaan duraadhaa dhiiseera deebeera yommuu jedhu akka mootummaatti 2010 irratti yommuu jijjiirama kana fudhatee ka'ee mootummaa haaraa uumuudhaaf sabii mootummaa isa bakka bu'u gara sachiitti karaa nagaa ta'eetiin filatee akka isaaniin iddoo buusu ture isaan irratti of jabeessanii riisorsii amma jiru kana itti dhimma ba'anii isa ganama ka'aniif mootummaan Addawaayee isa amma seera mootummaa gubbaa jiru hundumaa kana diiganii iddoo sanatti adeemuun akka mootummaatti nu rakkisaa jennee yaannaa gara isaan itti adeemaa jiranii amma ga TPLF waan hin jirree fi warra gargaartuu jedhanii garaan dura waan hin taane ofitti dabalanii tokko taane jedhan malee maqaan adda waa'ee kun cubbamaa wanta ta'eef waggaa 28 ittiin hojjetanii rugara sechiitti fuula haaraanii maqaa jijjiirratanii sabatti dhiyaatanii akkoo kanaan dura burjaajessaa turan isa kana burjaajessuu yaalaa jiru jedhee yaadan.
Waa'ee afaan Oromoo irrattis kaleessa muummichi ministeeraa Dr. Abiy kan dubbatan qabu isarratti ilaalchi keessan attama obbo Qajeel.
Afaan Oromoo afaan federaalaadha akka ta'u paartiin keenya murteesseeraa jira. Jaarmiyaan amma haaraa ijaaramuuf deemu kun gaaffiin kun gaaffii durumaanuu ture uummata Oromoo keessa ture paartiileen siyaasaa kan biroon ajandaa guddaa godhatanii ittiin socho'aa turan maaliif yeroo ammaa kanatti kana filatan isa jedhu. Akkan hubadduutti egaa gara filannoottis deemaa jiru gaaffilee Oromoon kakaasan tokko tokko deebisuudhaaf yaaluudhaaf natti fakkaata filannoo irratti ittiin dorgomuudhaaf fudhatama argachuudhaaf kan jedhutu mul'ata. Yoo akkuma jedhamee hojiirra kan oolfamu yoo ta'e abbaan fedhayyuu haa fidu inni deeggarra hangama hojiirra oolaa bifa kamiin hojiirra oolaa isa jedhu sichi hojiidhaan qabatamaadhaan ilaalla. Sanumaan wal qabatee immoo wanne deddeemu tokko bulchiinsi naannoleedha. Afaan hojii isaaniitiif itti dhimma bahaa jiran biratti afaan biraadhaa gargaaramuu qabu kan jiru tokkos dhufaa jira. Innis maal fudhatee akka inni dhufu asuma achi yeroo tilmaamamu xiqqoo wanni nama yaaddessan tokko tokko ni jiraata. Isa kana gaa adeemsuma keessa laaluudha malee ammatti isaan dhumtiyyuu akka paartiitti faayinaalaayiz godhanii waa irratti walii galanii qorra waamanii murteeffatanii. Dhumaarra ga'an hin taane kana fuula duratti ilaalla afaan Oromoo afaan federaala ta'uun hanga kana iyyuu turuun irra hin turre jennaan.
Obbo Mulaatu afaan Oromiyaa keessatti ittiin hojjetamaa jiru irratti afaan ka biraa ida'uun kamitti hubattu?
Kuni haala isaa burjaajessuudhaa fi Oromiyaa keessatti afaan Oromoodhaa balleessuuf qubee jijjiiruudhaa fi kanaan dura karaa adda addaa yaadanii turanii afaan hojiis immoo faajjessuudhaaf kanaan dura yaalaa turanii. Amma isa kanatu karaa gara biraan immoo deebi'ee dhufee afaan gara biraanii itti dabalamee afaan hojii taa'aa jedhanii ittiin faajjessaa jiru. Hunduma caalaa karaa isaan amma irratti deemaa dhufan kuni isa Oromoo gara booddeetti deebisee rakkina adda addaa keessa isa gashuudha malee isa Oromoon barbaadutu dhaqaa isa jedhamti. Oromoon yeroo hundumaa kan inni barbaadu afaan keenya afaan hojii federaalaa haa ta'u ijoolleen nuyi qubee barsiifanne federaala keessa galtee hojjetu isa jedhan kana faajjessuudhaaf. Karaa adda addaa itti dhimma bahuudhaaf jedhanii afaan akka jedhu malee kun sirrii miti. Haa ta'uyyuu malee paartiin dhaabbataa jiru paartii haaraan seera namaan baasu. Dhaqee seeras hin ta'u. Sabi keenyaa kanarratti dogoggoruun akka sabubbaan jirreedha. Kanan saba keenyatti nuu yaalu goonsuudhaa fi karaa adda addaa irratti dubbachuudhaaf jedhaniitu gadi ba'anii kan hundumaa odeessu malee isa Oromoof dhimma baasu miti. Oromoof rakkina gara biraatu itti adeemaa jiraa jedhee yaada'an.
TPLF yookaan Addi Bilisummaa Uummata Tigraay walta'insa kana keessaa ba'uun dhiibbaan ni qabaatu jira jettanii yaaddu?
Sagaleen kennine jedhama malee kiyyaa baheera yookaan itti waliin galle jedhee akka dhaabaatti oofishaale yookaan immoo ifatti labsee hin jiru. Itti fufuu mala yoo itti fufuu baates kophaa akkuma paartii kamiyyuu paartiilee biraa wajjinis tarii adda uummatanii socho'uu malu yookaan immoo yaadiguma wajjinis itti fufuu malu. Yaadig yoo gargar bahee qopha qophaa jiraate rakkoonni fidu jiranitti hin fakkaatu. Walumaa galayyuu jijjiiramni amma ta'e kun jijjiirama istiraakcheriiti malee jijjiirama hundee irraatiin poolisii yookaan immoo kaayyoo miti jennee ilaallanuti. Maaliif akkuma isaan ibsanitti iyyuu istiraakcheraal wannootaatu jijjiirama isa kanammoo paartii adda addaa ta'anii ma danda'u. Yeroo wajjin jiraatan egaa nagaadhaan wal bira jiraatu moo walitti bu'uu isa jiru immoo gara fuulduraatti ilaalla.
Obbo Mulaatu.
Akkuma karaa miidiyaa daddaatiin kan isaan biraa kan dhufu akka xiinxallee ilaallutti yoo ta'e isaan seera itti bultii mootummaadhaa kabtii 39 isa itti dhimma baanee gara siyaachiitti mirga keessifanna kan jedhu amma ammaatti gadi baasanii hin dubbatin malee yaadaan gara sanatti adeemamaa jiru. Kanatti yoo adeemame immoo biyyattiin tokkummaan ishee kiraakii godhaa jennee yaanna. Yommuu nutti manii gara aadaawwiitti tokkummaatti deemaa jiru. Isaan kun immoo federaalizimii qabannee deemna jedhu isa gubbaatti immoo abeetaa dimookiraasii qabanna jedhanii jiru. Kanaatii fi hiriyoota alamii isaaniinii tokko miti jechuudha gara siyachiitti rakkina fidaa jedheen ilaala.
Obbo Qajeelaa Mardaasaa Adda Bilisummaa Oromoorraa Obbo Mulaatuu Gammachuu Kongiresa Federaala Oromoorraa yaada naalaattaniif maqaa raadiyoo Sagalee Ameerikaan hedduu galatooma.
baay'ee galatoomu jaallannetu.
Raadiyoon VOA sagantaa afaan Oromoo caqasuu jirtanii dirree dimokiraasiitti ittaan. Daraktara OMN fi xiindalaan siyaasaa Jawaar Mohaammed ummata na ulfeessaa jedheetiin filannoo Itoophiyaa sagannu dhufuutiin dorgomaa jedhee labsateetiin godina Ameerikaa akka karmareetiin mariitti jira. DC torbaan kan ga'a. Hiriirii mormii kan itti baay'een jira. Namoota sana irratti namtu dubbisa.
Rogeessi foogganaan dhaabbata sabaa himaa Oromiyaa Miidiyaa Neetwork Jawaar Mohaammed eega Itoophiyaatti onkoloolessa 23 bara 2019 halkan eegdota nageenyaasaa kaasuudhaaf ummi mootummaa bobba'ee fi sanarraa kan ka'e mormiin guddaan biyyattii keessatti ka'e as yeroo duraatiif gara Yuunaayitid Isteetsitti maluusaati. Gara Yuunaayitid Isteetsitti deebi'uunsaa deeggartoota isaatiif hawaasaalee Oromoo kutaalee Yuunaayitid Isteetsiif biyyoota Awurooppaa keessa jiran wajjiin wal ga'ee haala yeroo ammaa Oromiyaa fi Itoophiyaa keessatti mul'atu irratti dubbachuuf akka ta'e kadubbatan bakka bu'oota hawaasa Oromoo wal ga'ii kutaa Joorjiyaa magaalaa Atilaantaatti sadaasa 16 bara 2019 geggeessame qindeessan keessaa tokko kata'an Dr. Sintaayyoo Badhaneeti.
Amma biyya keessatti haalli siyaasaa Itoophiyaatiif haalli siyaasaa biyya Oromoodhaa waan keessa jiru akkamitti akka deemu jijjiiramni eega dhufe asitti jijjiiramni kun maalirra jira fuuldurri yoo akkamitti ta'a qoonni Oromoodhaa maal fakkaata siyaasaa biyya Itoophiyaa keessatti boojuhaaris akka nama dhuunfaa tokkootitti qoonni nani qabaachuu danda'u maal fakkaata kan jedhu koominitiilee Oromoo North America jiranii wajjin mari'achuudhaaf dhufanii hawaasni keenyas hawaasni Atlaantaadha. Waan biyya keessa deemaa jiru hubachuudhaaf dhugaa isaan dhufan isaan simachuudhaaf karoorfatee isaan eegeechuudha.
Walga'iin Jawaar hawaasa Oromoo Atlaantaa waliin geggeesse sun milkaa'aa ta'ullee dubbatan Dr. Sintaayyoon.
Akka hubannoo keenyaatitti walga'iin sunii walga'ii hedduu milkaa'aa ture jenneeti kan nuti tilmaamnee kan nuti qorannetis ilaalle. Maaliif yoo jettan tokkoffaa Jawaar torbaanuma dabre kan biyya kana keessa dhufanii guyyaa roobii irraa kaaneeti kan waan kana qopheessuu uummatatti haasa'uu bakkatti qophiin godhamu godhachuu kana kanarratti kan hojjanne namni akkuma danda'etti wal yaamee nama nuti hin eeyne ol namni hedduu dhufe suni tokko kan itti aanummoo obbo Jawaar akkuma dhageessanii jirtanitti fuuldureen siyaasaadha. Isaanis immoo siyaasa irratti hirmaachuudhaaf qooda isaan qaban haalli biyya akkamitti akka deemaa jiru qoonni ilmaan Oromootis maal akka ta'uu qabu kanarratti kan mari'atanii mannis gaaffii gaafatee waan irraa hubachuu qabu irratti hubannoo gaarii argatee jira. Wanni guddaan isaan irratti dubbatan tokkoffaa Oromiyaa fi Oromiyaadha alatti Oromoon akkamitti akka waliin hirmaachuu qabu akkamitti akka wal gargaaruu qabu. Sanii achitti immoo sabaa fi sablammii Oromiyaa keessa jiraatu uummata Itoophiyaa kan biraatii wajjin hariiroo akkamiitiin Oromoon jiraachuu mala kan jedhu guutuutti ergaan isaan dabarsan ergaa tokkummaa cimsu ergaa haamilee nama kakaasutu jenneeti nuti kan laalle faayidaan isaa guddaa ture bu'aan barbaachisus argameeti jira jenneeti tilmaamelti.
Gama biraatiin garuu walga'ii Atlaantaatti geggeessame kana mormiin mudatee ture. Kanneen Itoophiyaa keessatti raawwataman dhabamuu lubbuu namaaf barbadaa'u qabeenyaaf Jawaaritti gaafatamaadha jechuudhaan kanneen balaaleffatan lammiiwwan Itoophiyaa naannawa sana jiraatan achitti argamuudhaan mormii dhageessisaa turan. Irreessi Kumaa Atnaafuu Baqqalee qindeessitoota mormii gaafa sadaasa 16 geggeessame sanaa keessaa tokko.
Iddila agintoo tamalliso indegana Itoophiyaan yemiragid kohona agarituun yexoornet naa yenawuxi qaxanaa lamaarag.
Carraa argatee lammata deebi'ee lafa Itoophiyaarraa kan ejjetu yoo ta'e biyyatti godina waraansaa fi finxaaleessummaa gochuuf akka hojjetaa jiru irra geenye jirra. Kanaaf mootummaan Ameerikaa tokkoffaa namni kun yakkamaadha. Nama lubbuu ajjeese shororkeessaa waan ta'eef seeraan akka nuuf gaafatu gaafanne. Sadarkaa lammataatti immoo kan nuti gaafanne mootummaa Itoophiyaati. Mootummaa Dr. Abiyyiiti. Dr. Abiy uummata Itoophiyaatiif waan deebisuu qaban waan guddaatu jira jennee yaadna. Herrega akkamiitiin seera kamiin nama lammii Itoophiyaa hin ta'in tokkoof loltuu maallaqa uummatarraa walitti qabameen mindeeffamee ramadanii fi yeroo inni uummata keenya fixu callisanii kan ilaalan.
Walga'ii Atlaantaatti geggeessame kana qindeessan Dr. Sintaayyoo Badhaanee immoo waa'ee mormii kanaa akkana jedhan.
Jawaar qofa irratti miti nama baay'ee irratti nama effektivli tahee waa'ee Oromoodha artikuleet godhee dubbatu irratti wanni kanaa kun yeroo baay'eedha deema kun waan nama ajaa'ibsiisaati miti akka nama tokkootti yookaan gaafattu taate jiru wanni isaan isaa itti akkaa jiran kuni waa takkaillee Johaar an takkaa isaa saba kan akkana haa goonu amantii kana akkana haa goonu jedhee isaa haasawu takkaa dhaga'een beeku yoo dhugaa kan dubbannu taate yeroo baay'eedhaafin Johaar akka nama tokkootittis beeka hojii adda addaa wajjinis hojjadheetin beeka hangam takka inni waa'ee tokkummaa sabaaf sablammiidhaa mirga namaa kabajamuudhaa mirga amantiidhaa kabajamuudhaa hangam takka akka inni irratti dhimmamu hangam takka akka jabeessee gadi fageessee uummatatti kominikeet godhuun hin beeka. Galgala Atlaantitti wanni kun godhame waan tokko siif hima akka ragaatitti waan inni jedhe keessaa waa'ee aggaammii irratti godhamee san ilaalchisee uummanni keessaa gaggaa gaafatan ani waa'ee san fixeetiin hin jira waa'ee sanii ammantana dubbachuu hin barbaadu. Ammoo warra mootummaatii wajjinis waliin haasofne waliin mari'anne warra waan kana irratti raawwachuudhaaf tilmaame hunda dhiifama godheessitiin jira jedhe laal. Egaa galgala san aggaammin irratti godhame manni kiyya marfamee jira jedhee teekstii barreesse sanitti aanee waan nama gaddisiisaatiitu biyya keenya keessatti godhame waan saniif akka nama tokkootitti Johaar akkamitti akkatti gaafatamu naan galu obbo Namo.
Haaluma walfakkaataadhaan walgahii magaalaa Siyaatilitti dilbata 17 Jawaar waliin geggeessame mormuudhaaf achitti argamuu isaanii kadubbatan jiraatan magaalatti obbo Taayyaachoo jedhaman sababaa mormii isaanii akkanatti ibsan.
Jawaar miibaal aktivist gilasaba baadarragoo xirri masarat wogonochaachin laayi baabiyaata kiristiyaanaat laayi afaan naastaawwisaallan mangistaa aqim nooro.
Jawaar kan jedhamu rogeessi nami dhuunfaadhaan. Waamicha aantota keenya irratti waldaalee kiristaanaa irratti badiin raawwatamuu ni yaadanna. Mootummaan humna qabaatee waan nama kanaaf malu kan seerri eeyyamu murtii seeraa kennuu hin dandeenye. As Ameerikaa keessa naannee immoo yaadaa fi ajandaa isaa kana kan itti tarkaanfachiifachuu danda'u maallaqa walitti qabachuu fi aantota keenya gidduutti addaan qoodamiinsa uumuudhaaf carraaqii inni godhu gufachiisuun sirriidha jennee waan itti amanneef mormii baane.
Hawaasa magaalaa Siyaatil irraa walga'ii achitti geggeessame kanneen qindeessan keessaa tokko kataan obbo Redwaan Amaan immoo waa'ee lammiiwwan Itoophiyaa achitti mormii dhageessisuudhaaf hiriiranii turanii akkana jedhan.
Mormiin argitee hedduunis kabajanee fi turree nu karaa jaallaatiin itti mul'isaa turre jarri argitee jechootan taanees haga dubbatan haga darbatan. Wantoota hin taane wajjin dubbatanis dargaggoon kenna qeerroon Siyaatil kenna obsaan jaalalaan argite san bira darbee uummata hiriiraachi dhufe saniif bishaan dhugiitti mara qodaafii turre nu jaalalatti mul'isaa turre jechuu wajjin jibbaa nutti dhufan nu jaalalaan hin jifanne kaleessa ka miidhame ka ajjeesame Oromoo bahee jira rippoortiin illee miidhaan itti ka ga'e Oromoo garuu ka dhaala gadi bahee gadi bo'u sababiraati ka miidhames nu ka hiriiratti bahanis nu. Argitee kun waan hin fakkaanne informeeshiin aga haa hin qabne evidensii hin qabne hedduu itti gaddine keessattuu hawaasni kenna kan jara kaanittis kennaanis asin dura waggaa dheeraatiif wayyaaneetti uummata hiriira wajjin bahaa turre jechuu har'a ammootu jarri hiriira garan deebisanii gara kenna kanatti bahuun karaa saniin dhugaa qabatamaan osoo bahan homaa miti garuu feek niiwus informeeshiin hin taane karaa jaraatiin milkiis hin turre wanni ammootu nu kadhiyeessinee jaratti of duraasiif. Haasa haa goonu haa mari'an jibbaan osoo hin ta'in arrabaan osoo hin ta'in marii haa goonu nu kaleessa obboleeyyan turre kaleessa so obboleeyyanii uf duraas uummata obboleeyyan wajjin ta'uuf deemaa jirru wajjin dalaguuf deemaa jirra akkaataan itti jibannu wal jaalannee waan jiru mormiin injifachuu ka jedhuun kana wajjin haasawine jirra ammallee uf duratti haasaa bal'aa waan goona jedhee abdii qaba.
Walgahii Siyaatilitti geggeessame sana ilaalchisuudhaan obbo Jawaar Mohaammed fuula miidiyaa hawaasummaa isaa irratti kanneen isa deeggaranis kanneen isa mormanis eega galateeffatee booda kanneen mormii dhageessisan ilaalchisee akka hin deeggarre agarsiisuudhaaf dhufuun keessan waan gaariidha. Mirgi bilisummaadhaan mormachuu kan nuti kunuunsinuuf ittiif qabsoofnu garuu faara tolaadhaan kan inni isin gaafadhu namoota yaada isin qabdan irraa adda ta'e qabaniifis kabajaa kennuun itti fufaa ka jedhu jedhee jira.
Raadiyoon VOA sagantaa afaan Oromoo caqasuu jirtanii qophiteen illee fixachaa yaa'uu jira. Saatii galgala akkana kanaa galchumi nagaa yoo jenne nagaa keessan nagaa jettanii miti. Isaniin horii galfachuu jirtan loon gaalree galfachuu jirtanii sirba kan dirsanii kennoo gaal faarsaa. ayyalamteen taardaa tanuma nagaa keessa nu bula sagantaa afaan amaaraatti taanan soraa lakeen.